Радио К2 от мястото на събитието. Изявление на турския президент Реджеп Тайип Ердоган по темата с мигрантите след среща с министър-председателя на България Бойко Борисов в президентския дворец Бештепе в Анкара. Ердоган изтъкна товара, който Турция е поела с над 4 милиона бежанци и подчерта, че страната изпълнява споразуменията с Европейския съюз. Ердоган изрази съжаление, че очакванията от страна на Турция и Европейския съюз да сподели този товар не са намерили отговор. По думите на Ердоган, Европейския съюз прилага двоен стандарт. Турският държавен глава подчерта отличните отношения между България и Турция. С България имаме превъзходно сътрудничество в сферата на сигурността и солидарността на основата на взаимно уважение и разбирателство. Това схващане за сътрудничество и солидарност трябва да е пример за всички страни в Европейския съюз, отбеляза Ердоган.
Kıymetli basın mensupları, sizlere kalbi duygularına saygıyla selamlıyorum.
Уважаемый министр председателю, уважаемые министры, уважаемые представители на БСК, поздравляем вас с най-сърдечни чувства и уважения.
Komşumuz, NATO müttefikimiz, Bulgaristan Başbakanı, değerli dostum Boyko Borisov'u Ankara'da ağırlamaktan memnun ediyorum.
Радвам се да посрещам уважаемый приятел Бойко Борисов, министър-председател на Република България, който е наш приятел, съсед и съюзник в НАТО.
En son Türk Akım açılış töreni vesilesiyle Ocak ayında İstanbul'da bir araya gelmiştik. İlişkilerimizdeki olumlu ivmeyi inşallah bu sene Sofya'da gerçekleştireceğimiz büyük ihtimalle Mayıs ayı son haftasında ikinci yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısıyla сюрдюрежес.
Надяваме се да продължим положителния напредък, който увидим с второто, който ще увидим с второто заседание на Съвета за стратегическо сътрудничество, което насрочихме за последната седмица на месец май в София.
Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizin ana gündem maddesini Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturdu.
Приоритетната тема на днешните преговори бе ситуацията в Сирия.
Режимин Идлибе yönelik saldırganlığının durdurulması yönünde atılabilecek adımları ele aldık.
Обсъдихме стъпките, които може да бъдат предприети за прекратяването на агресията в Идлиб.
Bu kapsamda verdiğimiz mücadelede şehit düşen evlatlarımızın ailelerine bir kez daha şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum.
В тези рамки за първи път искам да поднеса искрени съболезнования от мое име и името на народа ми, на семействата на загиналите военнослужащи.
Gösterdiği dayanışma için Başbakan Borisov'a teşekkür ediyorum.
Благодаря на министър-председателя Бойко Борисов за проявената солидарност.
Kıymetli misafirler, halihazırda İdlib'de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış bir vaziyette bekliyor.
Уважаеми гости, близо 1,5 милиона души напуснаха домовете си в Идлиб и в момента са в близост до границата ни чакат там.
Görüşmelerimizde maalesef Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunun bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldı. Dört milyondan fazla sığınmacıya 9 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve tüm dünya hala anlamış değil.
За съжаление, европейските страни от Европейския съюз и много други страни все още не могат да осмислят, да разберат товара, който е Турция. От продължение на 9 години е тя, което е товара на над 4 милиона бежанци.
Айлер önce, eğer adil bir yük paylaşımına Avrupa Birliği bizimle beraber destek vermezse kapıları açmak durumunda kalırız diye açıklamıştık.
Преди известно време бях казал, че ако не бъде направен подобрява натовара с бежанците, ще отворя границите.
Biz Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan uzlaşı çerçevesinde 18 Mart 2016 tarihinde yayınladığımız bildiride yer alan taahhütlerimizi şimdiye kadar harfiyen yerine getirdik.
Türkiye исполни безусловно абсолютно всички свои обязанности по споразумението, подписано 18 март.
Bu kapsamda adil yük ve sorumluluk paylaşımı beklentilerimiz ise ne yazık ki cevapsız
kaldı.
Avrupa Birliği ise 18 Mart bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Avrupa Birliği bugün de çifte standart uygulamaktadır.
Европейския съюз и днес продължава да прилага този стандарт.
Bakınız hala Avrupa Birliği üyesi ülkelerin önde gelenleri bizim sınırlara şu anda yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyor.
Някои от най-видните страни от Европейския съюз дори днес критикуват отношението на Турция с бежанците на границата.
Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı?
Къде е справедливата подяла на товара?
Bu yükü biz mi kaldıracağız?
Ние ли сръб ще поемем този товар?
Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık.
Ние без това харчихме над 40 милиарда.
Söz verdim bir yıl içerisinde 6 milyar avro Türkiye'ye verecektiniz. Onu da bize değil, milli bütçeye değil, STK'lara verecekler.
Peki.
Bunu verdiler mi? Hayır. Şimdi bu ara görüşüyoruz. Size 1 milyar avro göndereceğiz diyor.
Сега разговарям с тях и казвам, че ще отпуснат 1 милиард евро.
И кима алдатюсунуз я?
И какво залъгвате?
Ve ben bu akşam Sayın Başbakan'a da söyledim. Biz artık dedim bu parayla işlemiyoruz.
Аз тази вечер предадах и на министър-председателя, че ние вече тези пари не ги искаме.
40 милиард долара харчаян Türkiye Cumhuriyeti onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar.
Република Турция, която до момента е изразходвала 40 милиарда евро, ще работи и ще намери тези средства.
Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yok.
Никой няма право да се подиграва с достоинството на Турция.
Avrupa Birliği hala çifte standart uygulamaya devam ediyor.
Европейският съюз продължава да прилага този стандарт.
Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelirken Yunanistan'ın 1951 Cenevre Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hilafına aldığı ölümlere dahi yol açan tedbirleri desteklemektedir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ise kendisinden koruma isteyen kişilere uluslararası koruma sağlamaya devam etmektedir. Sığınmacılar, mülteciler bulundukları ülkeleri terk etmekte ve gidecekleri yeri seçmekte özgürdürler.
Бежанците и мигрантите са свободни да напускат страната, в която се намират или изберат друга страна, където биха искали да пребивават.
Bu lokal bir hukuktan bahsetmiyorum. Uluslararası hukuka göre bu kişilerin zorla bir ülkede tutulması mümkün değil.
Тук не става въпрос за локални закони, а за международни закони, според които е невъзможно насилственото задържане на тези хора в дадена страна.
Ve bu kişiler kendi özgür iradeleriyle ülkemizden ayrılmaktadır. Yunanistan gibi tüm ülkelerin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan göçmenlerin, sığınmacıların başvurularını milliyetine bakmadan alıp inceleme ve gerekli korumayı sağlama zorunluluğu bulunmaktadır.
Както Гърция, така и всички страни са длъжни да проучат постъпките на бежанците без да гледат техните етнически произход и да направят необходимото да предоставят
необходимото. Нитекин, бугюн Yunan askerleri iki tane mülteciyi öldürdü ve bir tane de ağır yaralı var.
Днес гръцките сили за сигурност убиха два мъжеци, а един е тежко ранен.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de yarın Türkiye-Yunanistan sınırını ziyaret edeceğini açıkladı.
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обяви, че ще посети утре турско-гръцката граница.
Herhalde mültecilerin Yunan sınırında kaldığı insanlık dışı muameleleri görecektir.
Bu şaka uyarlı işte sadece bir detonun çubayışı tutuluşenin boyutusa kutlağına ne düşen sitenin gırtkırtı kaynıza.
Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyor.
Sıradan bu da bu sitiyi tuvak ve tukavet prak gırtkırtı gırtkırtı gırtkırtı gırtkırtı gırtkırtı.
Değerli dostum, Boyko'nun liderliğindeki Bulgaristan bu konuda sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini memnuniyetle ifade etmek
isterim.
Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde Bulgaristan'la mükemmel olarak nitelendireceğim bir güvenlik işbirliğimiz ve dayanışmamız var.
С България имаме превъзходно сътрудничество в сферата на сигурността и солидарност, което се основава на взаимното уважение и разбирателство.
Bu işbirliği ve anlayışma dayanışma anlayışının bütün Avrupa Birliği ülkeleri için örnek olması gerektiğini düşünüyorum.
Това схващане за сътрудничество и солидарност трябва да бъде пример за всички страни в Европейския съюз.
Bu anlayışı benimseyen bütün ülkelerle Türkiye'nin de parçası olduğu Avrupa coğrafyasının tamamını ilgilendiren bu hassas süreçte işbirliğine hazırız.
Türkiye готова на сътрудничество с всички страни от Европа, чиято част е самата Турция и които споделят това становище на сътрудничество.
Tabii değerli dostum Boyko ile ilgili olarak özellikle tabii şunu söylemem lazım. Ülkemizden çıkmakta olan bu mülteciler her şeyden önce aylardır konuştuğumuz adil hakça paylaşım konusundaki sürecin bir tezahürüdür. Eğer bugün yüz binler kapıları zorluyorsa bunun bir sebebi var.
Преди всичко искам да кажа на моя уважаем приятел Бойко Борисов, че ситуацията с бежанците по границата е резултат от всичко, което до момента не беше изпълнено.
Avrupa Birliği maalesef sözünde burada da durmadı.
За съжаление, Европейският съюз и тук не изпълни дадените обещания.
Hele hele Yunan askerinin bugün iki kişiyi öldürmesi, bir kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir.
Още повече положението, което се случи днес на границата, убийството на двама бежанци и тежкото раняване на един бежанец от страна на гръцката полиция влоши още повече положението.
Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok.
Те нямат никакво уважение към международния закон на беженците.
Nasıl olsa Türkiye 9 yıldır bütün bu göçmenleri baktı, besledi, barındırdı.
Те вярват, Турция така или иначе от 9 години насам гледа тези беженци, храни ги и всички техни нужди посреща.
Herhalde diyorlar ki 19 sene daha bakar.
И сигурно си мисля, че Турция ще поеме отговорността за тях за още 19 години.
Kusura bakmasınlar. Artık böyle bir süreç yok.
Но такъв процес вече няма, не съществува.
Çok teşekkür ediyorum.
Много ви благодаря.
Аз вярвам в добросъседството и съм оптимист, че ще намерим решение в следващите дни, седмици. Не може, все пак сме мъдри хора, трябва да.
Bu düşüncelerle Başbakan Sayın Borisov ve değerli heyetine ülkemizle dayanışma ifadesi olarak gördüğümüz bu ziyaretlerinden ötürü tekrar teşekkür ediyor. Şimdiden yarınki Bulgar Milli Günü'nü tebrik ediyor, sözü kendisine bırakıyor.
За проявената солидарност и още днес искам да ги поздравя за вършния национален празник.
Изявление на турския президент Реджеп Тайип Ердоган по темата с мигрантите след среща с министър-председателя на България Бойко Борисов в президентския дворец Бештепе в Анкара. Ердоган изтъкна товара, който Турция е поела с над 4 милиона бежанци и подчерта, че страната изпълнява споразуменията с Европейския съюз. Ердоган изрази съжаление, че очакванията от страна на Турция и Европейския съюз да сподели този товар не са намерили отговор. По думите на Ердоган, Европейския съюз прилага двоен стандарт. Турският държавен глава подчерта отличните отношения между България и Турция. С България имаме превъзходно сътрудничество в сферата на сигурността и солидарността на основата на взаимно уважение и разбирателство. Това схващане за сътрудничество и солидарност трябва да е пример за всички страни в Европейския съюз, отбеляза Ердоган.
Радио К2 от мястото на събитието.